fletojmë kalendarin. Sot me 15 tetor kalendari kishtar përkujtoj Shën Terezin e Avilis. Tereza de Cepeda e de Ahumada lindi në Avil të Spanjës në vitin 1515. Pati fatin të njihe se afërmi me Shën Gjonin e Kryqit i cilu bë këshilltar e bashkëpunëtori saj më ngushtë. Në ndretimin e Terezës filloi një mision që duke kreti pazakon për një grua. Themeloj urdhrin e motrave karmelitane të zbathura, i cili u përhap me shpejtësi në të gjithë Spanjën e përtej. E kaloj gjithë jetën ndërmjet vegimeve mistike, ekstazave e veprimtarisë më të zëdhshme praktike. Pati letër këmbim me njerëzit më të shquar të kohës, duke u nisur nga mbreti i Spanjës Filipi i dytë.
Në një nga letrat e saj shkruan, Teresa pa hirin e Zotit është një grua pa kurfar vlere, me hirin e Zotit është forcë, me hirin e Zotit e me para bëhet fuqi. Historia një jete shkruar nga Shën Teresa me këshillin e rrëfyesit saj vlerësohet si një nga librat më të sinqertë e më prekës që është shkruar ndonjëherë. Është historia një shpirti që lufton me gjitha forcat për t'u lartuar drejt Zotit, ndonë se i duhet kaloj vështirësi jo të pakta. Prandaj figura e saj bëhet shumë e afërt për ne, sepse duke qenë si ne, njëri me mishë gjak, arrin për sësurin ungjillore të cilën e dëshiron çdo besimtar.
O Zot i shpirtit tim, lexojmë ne historinë e një jete të shkruar nga Shën Teresa e Avilis. Ti, o Zot, ku shtektoje e këtu në tokë, nuk i përbuze kur gratë, për kundrazi, i ndimove me mirësi e vrejti se kishin më shumë dashuri e fesi sa burat. Ti, o Zot, i nderove para botës, sepse nuk je si gjykasit e kësaj bote. O mbreti im, besoj si do të vi dita kur të gjithë do të vlerësohen për aq sa vlejnë, nuk flas për vete, bota e njeh mirimin tim. Flas për kohët që do të vinë, të cilat besoj plotësisht se nuk do të ketë më asnjë arsye për t'i nënvlerësuar shpirtrat e forta, plot virtyte, vetëm e vetëm pse janë gra.
Shën Teresa vdiq në alba de Tormes natën e 14 tetorit, pikrisht ndërmjet natës e ditës kur hynte në fuqi kalendari gregorian. Prandaj, të nesërmen ishte data 15 tetor e vitit 1582. Shenjtë u shpallën në vitin 1622 e në vitin 1970 në mpapninë e palit 6 i u dha titulli dietare e kishës.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot atë Nikola Ketën, prift adhetar, një nga personalitetet më të shquara të kulturës arbreshe, lindur me 1722 në fshatin Kontesa Entelina në Sicili, e vdekur me 15 tetor 1803, që shpejt ndjeu thirin për rrugën e meshtarisë. Nikol Keta u përgadit për këtë rrugë e pas shugurimit punoi si prift e me vonë si rektor i seminarit i Palermos, ku përgaditeshin meshtarët e rinj në shërbim të arbreshve.
Krahas kryerjes së detyrës së përditshme meshtarake e didaktike, u mor me studime në fushën gjuhësore dhe me krim të ri poetike. Ndërmjet vjershave të tij, një pjesë e mirë e cilave me karakter fetare e patriotik, spikat një tingëllim autobiografike që vlerësohet nga kritika letrare si e para e llojit në letrat shqipe. Atketa hartoi edhe fjalorin italisht-shqip e anasjelltas.
Një nga veprat e tij më të njohura gjuhësore është ajo me titull Etimologjia e gjuhës shqipe, ndërsa paraqet interes të veçantë historik e letrar vepra Katalog mbi familjet të mëdha arbreshe. Vepër tjetër e tija është edhe thesa njoftimesh mbi Maqedonasit. Kjo pra është një sinteze jetës dhe veprimtarisë e tij që dëshmon se atë Nikol Keta meriton jo vetëm të kujtohet, por edhe të shikohet si shembull për të ndjekur nga të gjitha ata të cilët e kanë bërë prej kohët veten devizën e përhershme të klerit shqiptar për fe e atdhej.